Daugavpils centrālajā tirgū, kas izvietojies pašā pilsētas centrā, pēdējās lielākās pārmaiņas notika pirms gadiem 20, kad to savā īpašumā pārņēma uzņēma SIA Ditonams, un šajā teritorijā uzsāka vairāku tirdzniecības paviljonu izbūvi. Ideja par nākamo tirgus rekonstrukciju aktualizējās pirms 11 gadiem, atklāja SIA Ditonams valdes loceklis Andrejs Kursītis.
Pirmā koncepcija kā tāda jaunās apbūves bija prezentēta 11 gadus atpakaļ, un mums šo koncepciju veidoja austriešu kompānija, jo Latvijā, Lietuvā, Igaunijā neviens tik sarežģītu loģistikas projektu neuzņēmās realizēt.
Taču šobrīd, kad atkal uzņēmums atgriezās pie domas tirgu modernizēt, jau piesaistīti vietējie arhitekti. Ideja ir rekonstruēt un darīt pievilcīgu gan zaļo tirgu, gan pašu tirdzniecības centru, stāsta Andrejs Kursītis.
Praktiski visas vecās iekārtas, cik viņas ir pēc iespējas atjaunotas, gan gaļas paviljonā, vitrīnas, gan visas pārējās, bet viss būtu konceptuāli jāatjauno, jaunā veidolā.
Protams, tagadējās Ditona tirdzniecības komplekss ir nedaudz gan vizuāli, gan morāli novecojis, tam vajadzētu atjaunošanu un pārbūvi.
Tāpēc SIA Ditonams ideja pārbūvē atbalstīja Pilsētbūvniecības un vides komisija, kā stāsta domas pilsētplānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa. Projekts, kas ir prezentēts, mainīs Daugavpils tirgus tēlu.
Vajadzētu attīstīt šo visu kvartālu un nedaudz pārbūvēt, pielāgot viņu mūsdienīgām prasībām un vajadzībām, palielināt autostāvvietu skaitu, tur plānot tirdzniecības centrus, līdzīgi kā tas ir citās gan Latvijas, gan arī Lietuvas pilsētās, jā, un arī kaut kāds tālākums un nedaudz zaļā teritorija, kas apkalpota šo tirdzniecības centru. Tāpat arī viesnīca un šī daudzstāvu ēka, jā, kas ir kaut kā 12 stāvis, un arī daudzstāvu stāvvietas jābija paredzētas.
Tas ir vērienīgi. Pagaidām, lai tas ir komerces noslēpums, bet investīcija ir diezgan liela.
Projekts ir iespējams, vai neatklājot tā izmaksas, atzīst pats SIA Ditonams valdes loceklis Andrejs Kursītis.
Jo jaunā apbūves platība būs vairāk kā 25 tūkstoši kvadrātmetri. No sākuma būs projekts minimālā sastāvā un tam tikai tehniskais projekts. Un visam vēl drusiņi vajag laika.
Sarežģītākais ir uz būvdarbu laiku neapturēt tirdzniecības vietu darbu un neradīt liekus izdevumus, skaidro projekta idejas autori.
Esošai apbūvē veidot rekonstrukciju, tas ir diezgan sarežģīti, jo visiem jānodrošina ar minimāliem zaudējumiem tātad šie pārējais periodi, procesi, kad pārvietosim vienus nomniekus uz citām telpām un tas ir ar minimāliem zaudējumiem jāveido, lai visiem būtu ērti gan pircējiem, gan pārdevējiem. Ja viss, kā mēs plānojām vēl pagājuš gadu, tad principā uz šā gada beigām varētu sākties pirmie priekšdarbi.
Uzņēmumam Ditonams vēl jāatrisina jautājums par nelielu zemes gabalu 343 kvadrātmetru platībā tieši blakus zaļajam tirgum. Tas pieder pašvaldībai, un līdz 2059. gadam ir izīrēts SIA Ditonams. Doma vēlējas ar sākumu cenu 9000 eiro šo zemes gabalu izsolīt, taču plānotajā domes sēdē pagājušajā nedēļā šo jautājumu dienas kārtībā neiekļāva. Ditonamam šis zemes gabals būtu nepieciešams sava projekta īstenošanai.
Šobrīd ir mainījusies likumdošana, un lai attīstītu šo projektu, ir nepieciešams, lai būtu viens apbūves kadastrs. Vēlamies atsevināt šo zemes gabaliņu.
Lai uzsāktu tirgus rekonstrukciju, vēl nepieciešams arī pilsētas iedzīvot atbalstu šīm pārmaiņām. Par procedūru stāsta deputāte no Latgales partijas Ingūna Kokina.
Kā tikko būs, teiksim, jau projekta pieteikums sagatavots, tad, kad būs iesniegts būvvaldē, tad tiks rosināta šī projekta sabiedriskā apspriešana. Jo tas ir centrs arī, tas ir pietiekoši būtisks objekts visam, teiksim, visai tai centra infrastruktūrai. Šobrīd tiek piedāvāts apbūvēt to daļu, kur bija šīs tirdzniecības būdas un tur, kur šobrīd ir paviljons. To, ko es uzskatu, ka ir noteikti, ka tiek saglabāta vieta, kur vasarā tiek tirgoti dārzeņi un citi vietējie produkti. Un ir jautājums par autostāvvietām. Tur projekta pieteikumā bija piedāvāts risinājums, bet tas droši vien, ka būtu jāizvērtē tiešām sabiedriskās apspriešanas laikā, jo ja šobrīd tās ir stāvvietas zemes līmenī, tad viņi piedāvā, ka tās ir stāvvietas iebūvētas ēkā. Cik, teiksim, daugavpilieši to ņems pretī, to mēs redzēsim sabiedriskās apspriešanas laikā.
Ja projekts gūs atbalstu, tad, kā apliecina SIA Ditonams vadība, Daugavpils tirgus jaunā veidolā varētu darbu sākt jau pēc gada pusotra. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.